Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Переді мною у студії уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Добрий день.
Доброго дня.
І дуже багато запитань, хоча і літо, але літо підкидає дуже багато тем для розгляду саме з захисту прав людини. Сьогодні у Запоріжжі слухатимуть справу Дар'ї Радченко. Дар'я Радченко – це донька Раїси Радченко, пенсіонерки, яку було примусово впроваджено до психіатричної лікарні. Дар'я Радченко чинила опір при затриманні матері міліції. Тепер ця справа буде розглядатися у суді. Я знаю, що є два провадження. Amnesty International закликає громадськість тиснути на владу у цій справі. Закликає також до того, аби писати на ім'я генпрокурора Пшонки та ваше ім'я листи, заяви з закликом провести кримінальне розслідування обставин примусової госпіталізації Раїси Радченко. Я знаю, що ця справа у вас під контролем. Що саме і як буде проходити?
Ну, нам писати, власне, стосовно кримінального провадження сенсу ніякого немає, а дійсно з 12 липня, власне, з того моменту, коли тільки перші дані про цей випадок з'явились в засобах масової інформації, ця ситуація, власне, стала підставою для відкриття провадження за моєю ініціативою. Ми почали слідкувати за цією справою. Після того до мене звернулись декілька народних депутатів стосовно того, що ми розпочали провадження. Ми, власне, їх повідомили про те, що провадження вже розпочато. Ми були, комісія з секретаріату офісу разом з представником консультативної ради при уповноваженому була на місці в Запоріжжі. Крім того, в Запоріжжі ми маємо регіонального представника по зв'язку з громадськими організаціями, тобто, умовно кажучи, ту особу, яка на громадських засадах виконує функції регіонального представника уповноваженого. Спільно вони попрацювали, спільно зібрали всю необхідну інформацію, спільно надали необхідні роз'яснення деяким працівникам правоохоронних органів стосовно прав і Дарини Радченко, і стосовно прав Раїси Радченко. Крім того, ви ж знаєте, що, власне, за ініціативою і губернатора Запорізької області, і за моєю ініціативою в Запоріжжі працювала комісія Міністерства охорони здоров'я, відпрацювали психіатри, власне, питання обґрунтованості тих висновків, які зробили запорізькі лікарі. Маємо вже наслідок. Раїса Радченко на сьогоднішній день знаходиться вдома, але, власне, це не...
Але це не кінець, тому що вдома це все-таки типу на амбулаторне лікування
і відправили. Це, власне, не кінець цієї історії, тому що все одно буде апеляційний розгляд справи стосовно примусового лікування пані Раїси Радченко. Відповідно, я, як і обіцяла, підтверджую своє обіцяння, обов'язково буду в Запоріжжі під час апеляційного розгляду цієї справи для того, щоб переконатись, що права людини під час судового розгляду були дотримані, навіть розуміючи те, що функції уповноваженого не охоплюють питання здійснення правосуддя, тільки суд може здійснити правосуддя відповідно до Конституції України.
А чи будете ви якось наполягати на тому, щоб винні в цьому примусовій госпіталізації понесли покарання?
Ну, на сьогоднішній день важко сказати винні. Хто це конкретно? Винність або невинуватість особи у нас тільки встановлює суд. У нас немає іншого органу, який може це встановити. І уповноважений так само не може визначити, що та чи інша особа винна в порушенні прав людини.
Стосовно Дар'ї Радченко, доньки, так само ви тримаєте це під контролем?
Так, звичайно. І, власне, було розглянуто питання, яке раптово виникло, тому що, як нам стало відомо на підставі анонімного дзвінку до міліції, один з керівників Запорізької міліції доручив органам опіки і піклування здійснити огляд приміщення, в якому перебуває дитина Дар'ї Радченко, з точки зору того, чи дотримання права дитини. Зрозуміло, що органи опіки і піклування виконали доручення міліції, але просто інше питання, які були підстави для цих дій. Але що мене задовольняє абсолютно, це те, що винні в тому, щоб здійснити такі дії, власне, вже були покарані, тому що, як було з'ясовано, такого дзвінка не було. Відповідно, це була ініціатива виключно цього керівника Запорізької, заступника керівника Запорізької міліції. Відповідно, він вже покараний, як він, так і, власне, власне, той, хто підготував таке доручення безпідставне, що мене абсолютно задовольняє, тому що це, власне, є показником ефективності реакції влади на ті дії, які були вчинені без дотримання вимог закону.
У ці хвилини захисники Юлії Тимошенко передають звернення, чи проводять поки що брифінг перед тим, як передати звернення до Верховного суду, щоб скасувати її вирок у справі газових угод. Підставою для цього вони вважають рішення Страсбурзького суду у справі Тимошенко проти України, який визнав незаконним взяття її під варту. Це рішення, наскільки нам відомо, уряд не оскаржив, воно вже набуло сили. Як ви бачите, от, подальші дії?
Я не бачу ніяк, тому що це не моє питання бачити взагалі подальші дії стосовно таких подій. Стосовно звернення до Верховного суду, то будь-яка особа може подати таке звернення. Це, власне, ніхто не обмежений в таких питаннях. Яким чином розглядати в подальшому цю справу, чи не розглядати, відмовити в розгляді? Це питання виключно до Верховного суду України і не моя компетенція в даному випадку. Розглядати це питання.
Стосовно скарги захисту Тимошенко, яку вони підготували до Європейського суду з прав людини, про те, що питання про її операцію досі не вирішено. Я знаю, що ви заявляли про те, що немає правових підстав. А чи бачите ви правовий якийсь вихід, чи готові ви запропонувати якийсь правовий шлях до цього?
Правовий шлях в тому, щоб прооперувати в Україні?
Чи лікувати?
Чи лікувати в Україні? Так на сьогоднішній день ця особа отримує лікування в повному обсязі, наскільки я розумію.
Ну, йдеться про лікування за кордоном.
Якщо мова йде про лікування за кордоном, то, власне, на сьогоднішній день правових підстав для того, щоб будь-яка особа, яка є засуджена в Україні і хоче лікуватись за кордоном, таких правових підстав для цього немає. Тому, власне, більше того, до такого ж самого висновку дійшли і юристи з юридичної академії в місті Харкові, мені Ярослава Мудрого. Власне, тут просто немає про що говорити.
А наскільки є міжнародна реакція така значна, то, можливо, варто шукати такий правовий шлях чи ні?
Ну, можливо, і варто шукати. На сьогоднішній день його не існує.
Добре, є ще один випадок. От, сьогодні відбувається судове засідання підозрюваного в отриманні хабаря ректора податкової академії Петра Мельника. От, привезли і доставили до зали засідань Печерського райсуду от, в інвалідному візку. Значить, там йдеться про те, що він не розплющує очей, на запитання не відповідає. Його адвокат вчора під час судового засідання говорив такі речі. От зараз ми можемо послухати пряму мову пан Назаренко.
Якщо людина, громадянин України, перебуває у реанімації, ввечері зранку до неї вриваються працівники міліції, нібито лікарі, то як людина почуватиметься? Це не дії зобрання запобіжного заходу. Це заходи для того, щоб мій підзахисний Мельник якнайшвидше опинився на тому світі.
При цьому суд, прокуратура говорить про те, що це симуляція. Чи займалися ви цією справою?
Ні, у нас не було звернення. За власну ініціативу теж поки що не займались, тому що, власне, поки що невідомо, чим і займатися. Тобто зараз буде винесено рішення суду. Воно може бути різним, як ви розумієте. На сьогоднішній день новий кримінально-процесуальний кодекс, на відміну від старого КПК, передбачає безліч запобіжних заходів. І суддя вільний в обранні цього запобіжного заходу. В залежності від того, який буде обраний запобіжний захід і яке буде рішення суду, в залежності від того, будемо вирішувати, чи займатися цією справою чи ні.
Чи є сенс займатися справою без звернення, якщо людину дійсно доставляють в інвалідному візку, людина не розплющує очі, кажуть, що нібито там його мали вчора оперувати?
Ну, пані Раїсі Радченко, ви ж не ставите питання, чому за власну ініціативу ми почали займатися цим питанням? Чому ми ділимо людей касти, я не знаю, чи якось іншим чином. Уповноважений має право відповідно до закону порушувати провадження на підставі звернення народного депутата або за власну ініціативу, в разі якщо він бачить якісь порушення прав людини. По справі Раїсі Радченко питань навіть не виникло, коли уповноважений за власну ініціативу порушила провадження. Чому виникає питання, чи може уповноважений порушити провадження за власну ініціативу у справі Мельника? Може так само. Але в разі якщо я дійсно буду бачити, що є підстави для того, щоб розбиратися і, власне, в межах власної компетенції, яка визначена законом, з'ясовувати стан здоров'я цієї людини, стан дотримання її прав і так далі.
Кілька днів тому ми отримали копії звернення до вас від батьків пацієнтів так званої клініки Лавра, це інститут імені Громашевського, людей терміново переселяють, виселяють, виписують, в залежності від того, про кого йдеться. Там три тижні тому було досягнуто меморандуму, причому якби якісь підвалини до цього меморандуму обговорювалися буквально в цій студії разом з академіком Запорожаном, віцепрезидентом Академії наук. Тепер, як виглядає, вчора-позавчора цей меморандум було порушено. Нібито Академія медичних наук говорить про те, що СЕС вимагає цього, але ж, як виглядає насправді, от про що вчора говорив кореспонденту Радіо Свобода і головний лікар цієї клініки, і інші лікарі, йдеться лише про те, аби виконати постанови уряду, про те, щоб передати це приміщення Лаврі. Пропоную послухати пряму мову одного з лікарів, наукового співробітника відділення нейроінфекції Павла Дяченка.
Был прислан факсом приказ Президиума Академии медицинских наук о запрете госпитализации экстренной выводе, выписке либо переводе больных из нашего отделения по стационару в городу Киеве. Здание собираются отдавать Киево-Печерской лавре. Сейчас происходит вывоз оборудования отделения интенсивной терапии. И где, скажем так, будут пациенты отделения интенсивной терапии, отделения нейроинфекции, пациенты консультативной поликлиники нашего института, пацієнти отделения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов на даний момент неізвісно.
Чи опікувалися цим питанням?
Ви знаєте, на відміну від вас, я отримала звернення, власне, стосовно цієї ситуації тільки сьогодні зранку. Будемо, звичайно, з'ясовувати, але виходячи з того, що я чую з цитати, є наказ Академії медичних наук, який відповідним чином виконується, тобто треба просто подивитись на цей наказ, подивитись, яким чином будуть облаштовані, власне, хворі, які потребували допомоги саме цієї клініки, чи забезпечено їх права і так далі. Будемо розбиратися.
Ну, виглядає так, що не забезпечено, тому що їх в терміновому порядку виселяють, бо...
Ні, їх можуть виселяти в терміновому порядку, але їх мають виселяти кудись. Їх же не викидають просто на вулиці.
Значну частину виписують. Значну частину виписують.
Ну, якщо виписують, то знову-таки давайте будемо говорити про те, що кожен лікар, який приймає рішення про виписку пацієнта, він розуміє наслідки своєї діяльності. І, відповідно, він розуміє, що в разі, якщо він абсолютно хвору людину, яка дійсно потребує медичної допомоги, яка може надаватись тільки в умовах стаціонару, він виписує на вулицю, то він практично вчиняє кримінальний злочин. Відповідно, я думаю, що цього лікарі не роблять. Відповідно, треба з'ясовувати, куди конкретно перевозиться обладнання, про яке йдеться, власне, у відкритому зверненні, куди переселяють цих пацієнтів, яким чином вирішується їхня доля. Далі вже будемо тоді приймати рішення стосовно того, чи втручатись нам в цю ситуацію, чи ні.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Також можете телефонувати 490-29-05, код Києва 044, ставити свої запитання Валерії Лутковській, уповноваженому Верховної Ради з прав людини. І маємо ми запитання з мережі Facebook. Ігор Богомаз запитує, чому ви не побували у Врадіївці?
Поясню, я вже, до речі, говорила про це з журналістами. Справа в тому, що основна мета діяльності уповноваженого – зробити ефективну реакцію влади на ті чи інші конфлікти, які виникають у людини під час реалізації її конституційних прав. По Врадіївці реакція влади була абсолютно миттєвою і абсолютно ефективною. Були і затримані ті, хто мали бути затримані, були притягнуті до відповідальності або звільнені з роботи ті, хто мав забезпечувати відповідний контроль за діяльністю правоохоронних органів. Робити ще один піар-хід і з'являтись у Врадіївці виключно заради того, щоб задовольнити цікавість тих чи інших журналістів чи тих чи інших глядачів, я не думаю, що це є доцільним. Є значно більш важливі питання, коли влада не ефективно реагує. Якщо реакція ефективна і вона задовольняє, власне, вимоги до адекватної реакції, то цього абсолютно достатньо, і тут уповноваженому з прав людини робити нема чого.
Мам, запитання від радіослухача.
Добрий день,
всім. Вітаємо вас.
Добрый день.
Витаємо вас.
Спасибо за гостю. У меня вопрос. Пані Витковская, вот ваша предшественница Карпачева все-таки чувствовалось, что она больше защищает народ и интересы, справедливо защищает интересы людей. А вас что-то не видно, не слышно, и чувствуется, что вы все-таки представитель партии регионов и защищаете их интересы. Спасибо.
То чого ж не видно і не чути? Бачите, зараз і бачимо, і чуємо.
Ну, я думаю, що це, можливо, і помилка нашої піар-служби, тому що ми дуже активно займаємось інформуванням про нашу діяльність в мережі інтернет. Постійно працює наш сайт, постійно працює наша сторінка в Фейсбуці, і з нею, власне, можна ознайомитись. А дійсно, мабуть, що ми не дійшли ще до кожного громадянина із розповіддю про те, що саме ми маємо робити і як ми це робимо. Тут дійсно проблема є. Усвідомлюю, будемо сподіватися, що ми подолаємо цю проблему. Що стосується належності до партії регіонів, власне, я не належу до жодної політичної партії. Сподіваюся, що належати не буду. Тому тут перепрошую помилка.
Маємо ще одне запитання.
Доброго дня,
питаємо
Олена
вас.
Я. Шановна пані Валерія, мені дуже цікава ваша думка з того приводу, якщо, наприклад, є це порушення прав людини щодо соціального добробуту, коли кожен має право на сприятливі умови життя, чому в нашій державі вже більше 12 років не змінюється розмір прожиткового мінімуму, від якого залежить мінімальна пенсія і зарплата? Чи вбачаєте ви правові шляхи для цього вирішення і чи готові прийти на захист пересічних громадян? Дякую за чесну відповідь.
Дякую дуже. Власне, хотіла б сказати, що питаннями соціального захисту громадян присвячена значна частина, якщо не більша частина, в доповіді уповноваженого, яка була надана парламенту. Це дійсно величезна проблема, яка на сьогоднішній день існує в державі Україна. Коли є величезна кількість законодавчих актів, якими встановлені ті чи інші соціальні гарантії, які ніколи не були в повному обсязі або взагалі профінансовані державним бюджетом. Крім того, відповідна норма Конституції, зокрема стаття 22, не дозволяє змінити все в бік погіршення той, власне, правовий простір, який на сьогоднішній день гарантує ті чи інші пільги громадянам, навіть якщо в Україні існує складна економічна ситуація. Тому це дійсно проблема, яку треба вирішувати. І держава має вирішити цю проблему. Інше питання, що вирішити її можливо шляхом підняття економічного стану в державі. Я про це говорила і неоднократно, і, до речі, говорила в тому числі і перед парламентом, представляючи свою доповідь.
Я тоді у вас одразу запитаю стосовно чорнобильців, які мітингують вже впродовж місяця під Кабінетом міністрів. Я не знаю, чи вони до вас зверталися чи ні, але один з них каже, що буде там стояти до кінця, він голодує вже місяць, він просить, щоб його переселили з 4-го поверху на перший, щоб йому якось там можна було поміняти квартиру, бо він на інвалідному візку, немає ліфта в квартирі, і щоб пенсія була в тому розмірі, якому вона була раніше, а тепер їм змінили. І, до речі, скоро набуває чинності рішення Європейського суду з прав людини по зверненню чорнобильців.
Я ж не в якому разі не хочу сказати, що у нас є, скажімо там, ну, власне, проблема чорнобильців – це та сама проблема, яка є по соціальному забезпеченню по більшості категорій, які мають право на соціальне забезпечення більше, ніж отримують зараз по всій державі. Тут це дійсно проблема, ця існує. Вирішити цю проблему необхідно, але для цього треба прийняти політичне рішення, це має вирішити парламент України спільно з Кабінетом міністрів України, мають знайти шляхи, як це зробити. Один з виходів зараз запропонував уряд. Цей законопроект вже зареєстрований в парламенті. Я сподіваюся, що парламентом він буде підтриманий. Тому що у нас існує жахлива ситуація, коли навіть рішення національних судів стосовно виплати тої чи іншої соціальної пільги не виконується, тому що просто немає звідки взяти ці гроші. Вони не передбачені в держбюджеті.
Я маю ще два запитання до вас стосовно законопроєктів і законів, але запитання від слухача.
Алло.
Говорите, будь ласка, добрый день.
Здравствуйте. Я вот хотела бы к так называемой, занимающейся нашими правами, госпоже бюрократше, которая ничего
вибачте,
не делает.
Вибачте, будь ласка, мы не будем слушать такі речі.
Ні, ну, до речі, ми дарма не слухаємо такі речі, тому що все одно треба в деяких випадках пояснювати, оскільки у нас, на жаль, в нашому менталітеті зберіглась, ну, знаєте, умовно кажучи, віра в доброго царя. У нас досить часто вважають, і я, до речі, це досить часто чую і на прийомах громадян, що можна звернутися до президента, і президент як гарант Конституції вирішить всі питання, тому що він є гарантом. Що уповноважений, який має захищати права людини, вирішить всі проблеми. На жаль, кожен з нас, і президент, і уповноважений, Кабмін, парламент, мають діяти в межах, передбачених законом. І якщо уповноважений не має права втрутитись в судовий розгляд справи, то він не має права це робити. Навіть тоді, коли він дуже сильно би хотів допомогти людині. Але це заборонено Конституцією.
Але ображати так само
ну, то ж таке. Не можна. Кожна публічна особа до цього має бути готова.
Хотіла запитати у вас стосовно закону про захист персональних даних. Там українців і, власне, Офісу повноваженого очікують деякі зміни, які відбудуться. І так, щоб коротко, але зрозуміло, людям було ясно.
Ну, тут хочу пояснити, що, власне, держава, ідучи по європейському напрямку розвитку, зробила дуже важливий крок і переформатувала підхід до захисту персональних даних. Що, власне, було зроблено раніше? Все було правильно, у нас було чудове європейське законодавство про захист персональних даних, але служба захисту персональних даних була органом виконавчої влади. Це означає, що вона була залежним органом від виконавчої влади і від рішень виконавчої влади. Зараз було зроблено інший крок, оскільки захист персональних даних – це в першу чергу захист права особи на приватність. Відповідно, було передано функції по моніторингу дотримання прав людини під час обробки персональних даних до Офісу Уповноваженого, і це стане з 1 січня 2014 року нашою функцією. І, відповідно, в цьому питанні зроблений інший наголос. Головне – це захист права людини на приватність, складовою якого є захист персональних даних. І, відповідно, система має бути побудована як складова загальної системи захисту прав людини для того, щоб максимально забезпечити це право для особи під час обробки персональних даних. Відповідно, зараз ми маємо півроку для того, щоб спільно з експертами, науковцями, спільно з експертами з громадських організацій напрацювати таку нормативну правову базу, яка дозволить з 1 січня 2014 року всю систему направити на захист прав людини.
Медіаекспертів турбує питання стосовно роботи журналістів після цього.
До речі, стосовно роботи журналістів є спеціальна стаття в законі, і яка дозволяє, до речі, журналістам і далі виконувати свої обов'язки без жодних перешкод. Це по-перше. А по-друге, коли я говорю про експертів, я ж кажу про експертів, в тому числі з громадських організацій. Сподіваюсь, що ті журналісти, які мають якісь побоювання стосовно подальшої діяльності. Сподіваюся, що вони долучаться до цієї роботи, і ми спільно зможемо напрацювати таку базу нормативних правових актів, які жодним чином не зашкодять право особи на свободу вираження поглядів.
Є ще перспективи ухвалення змін до закону про засади запобігання та протидії дискримінації. Що очікує в цьому сенсі?
Ну, тут, власне, більш складна ситуація в зв'язку з тим, що стосовно цього законопроекту точаться величезні спори в межах парламенту, хоча спори викликає, власне, те положення, яке має лише декларативний характер і, власне, не дуже вплине на подальший розвиток правовідносин в цій сфері. А що є значно більш важливим, це те, що держава пропонує зробити ще один крок. І оскільки право особи не бути дискримінованим, це так само конституційне право, пропонується передати уповноваженому компетенцію стати тим головним органом, який має здійснювати антидискримінаційну політику в державі. Це, власне, крок абсолютно правильний, вірний. Це, знову-таки, крок європейського розвитку для держави. І той механізм, який закладений, дійсно дозволить нам реалізувати право особи не відчувати на собі дискримінацію під час реалізації будь-якого свого права, яке зазначено в Конституції.
От так ми говорили впродовж цієї програми про захист прав конкретних людей. комусь це не дуже подобається, хтось вважає, що їх права не захищені. Воно так в багатьох випадках і є. Це була програма «Ваша свобода», і сьогоднішньою гостею була уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.